No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Tuossa Teuvo sanoi, että on mennyt niin teknilliseksi tämä. Mutta tekniikka joskus tuo helpotusta, että nyt ei enää tarvitse kytätä, että milloin kasettia käännetään. Minulle kävi vähän sillä tavalla, kun joillekin niille sankareille siellä tietyissä Vilmissä, että ammuttiin hevoset alta ja joku semmoiseen uskon koitukseen, kun viikon sisällä sitten meni kaikki kulkuneuvot alta, mutta sitten jäi vielä polkupyörä ja rullaluistimet ja siitä löytyi jotakin semmoista positiivista. Mutta sitten tuli ajatus, että tässä täytyy jotakin tehdä, että kun usko ilman tekoja on kuollut, niin sitten laskeskeli, että liian kauan aikaa menee, jos mä rupean vaihtamaan toiseen autoon moottoria ja toisen yritin sitten vaihtaa syöttöpumppua, mutta se ei sitten kerralla onnistunut, eikä oikein kunnolla vielä toisellakaan. Sitten ajattelin, että minä lähden katsoa sitten tuonne Lahteen, että olisiko siellä mitään apua tällaiseen ongelmaan, että kun on hevoset mennyt alta. Ja sitten katselin netistä, että siellä oli tiettyjä autoja ja kävin niitä katsomassa, mutta sitten se, missä mä olin kiinnostunut, niin se oli myyty ja sitten siellä oli toinen vaihtoehto, mutta se ei sitten oikein ollut sellainen, että tuntui niin kuin sisällä, että tästä ei oikein tule mitään. Ja sitten mä sanoin sille myyjälle, kysyin tästä tietynlaista autoa, että onko tällaista. Sanoin, että ei, että sellainen jos tulee, niin sitten hänen pitää heti soittaa 20 puhelinnumeroa, että niin paljon on odottajia tällaiselle autolle. Ja sitten mä kävelin poikani kanssa sitä autoliikkeen ovesta ulos, niin sitten semmoinen vanhempi mies ajosi justiin sellaisen auton sitten mun eteen poikittain siihen parkkiruutuun, mitä mä olin sitä myyjältä just kysynyt. Ja mä sitten menin vähän niin kuin anteeksi pyydelle, että anteeksi, että mä häiritsen, mutta mä oon just kiinnostunut tällaisesta autosta. Niin sitten se mies sanoi, että katsele aivan vapaasti, että minä juuri ajoin tällä autolla viimeisen metrin, että se jää tähän pihaan. Ja minä menin sitten sisälle ja sanoin myyjälle, että onhan teillä nyt sellainen auto, mitä minä kysyin. Sanoin, että ei ole. Sitten mä annan sen rekisterinumerossa toiselle myyjälle, hän katsoi koneelta ja sanoi, että tänään sellainen tulee. Mä sanoin, että joo, mutta tänään on tänään, että se just tuli. Sitten ruvettiin sitten vääntämään kauppaa ja minä sain sitten Jumalan armosta hevosen alleni. Tämä haluaa ihan Herran kunniaksi sitten kertoa ja tietyllä tavalla se sitten myöskin liittyy siihen aiheeseen, mikä mun sydämelläni on. Luen ensin täältä niin kuin keskeltä muutaman jakeen roomalaiskirjeen 8. luvusta. Vaikka jakeesta 24 eteenpäin, siis roomalaiskirje 8. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisesti. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Katkaistaan vaikka tästä. Tämä luetaan vielä tuo yksi, mutta jotka hän on edeltä määrännyt, niin hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Jotenkin mulle tuli sellainen ajatus sydämelle, että joku täällä voi tänään elää heikkouden tilassa. Ja Jumalan pyhä henki tulee sinne heikkouden keskelle. Ja me emme siellä heikkouden keskellä edes tiedä, mitä minun tai mitä meidän pitäisi rukoilla. Mutta sitten tässä sanotaan, että henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Sitten jatkuu, että rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja nyt siellä heikkouden keskellä, niin Siellä oikeastaan yksi ratkaiseva asia, mitä siellä pitäisi tiedostaa, on se, että avautuu Jumalan hengen johdatettavaksi ja avautuu sille rukouksen hengelle. Eli antaa Jumalan hengen rukoilla siellä sydämessä sitä Jumalan tahtoa. Riippumatta siitä, että minkälainen se olosuhde tai olosuhteet siinä ympärillä on. Eikö se jotenkin mene se laulu, että olkoon olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Kristus on Herra. Riippumatta siitä, että onko myrsky tai on tulva tai tuuli, niin se ei murenna koskaan sitä Jeesuksen herrautta. Ja nyt siellä heikkouteen voi olla moni syy, mutta henki auttaa meidän heikkouttamme. Eli Jumala tulee niin kuin meidän rinnallemme, niin kuin me olemmekin Jumalan työtovereita. Me olemme elävän Jumalan työtovereita, niin hän on siellä meidän rinnallamme ja hän on, niin kuin Jeesus on siellä isän rinnalla varma ja vahva työtoveri, niin hän on myöskin meidän rinnallamme varma ja vahva työtoveri. Ja Pyhä Henki siellä on korottamassa Jeesusta Kristusta ja tuomassa jopa ne rukousaiheet ja asiat siellä heikkouden keskellä, että eli tuomassa itse asiassa ulos pääsyn siellä heikkoudessa esille meidän sisimmässämme. Ei sitten aina käy sillä tavalla, että kun sinä siellä heikkouden keskellä rukoilet ja sinä saat rukoilet niillä uusilla kielillä tai rukoilet ymmärryksellä tai veisaat kiitosta ymmärryksellä ja veisaat hengellä, niin ei se ulospääsy ole aina sitä, että sinä tai minä saamme Jumalalta tiedon sanan, että teen näin tai teen noin. Monta kertaa voi olla, että emme me välttämättä koe mitään erityistä sanaa, mutta yhtäkkiä me huomaamme vaan, että ne olosuhteet ympärillä ovat muuttuneet, ne ovat murtuneet. Ja siitä me tiedämme, että henki on auttanut meitä siellä meidän heikkoudessamme. Eli tämän haluan sanoa, ettei kukaan nyt tekisi sellaista kaavaa, että kun siellä sitten heikkouden keskellä alkaa rukoilemaan tai alkaa etsimään Jumalaa, että olisi joku tietynlainen tapa, millä tavalla Jumala toimii. Hän voi siellä heikkouden keskellä tehdä monenlaisia asioita. Toki hän voi antaa siellä sitten tiedon sanan tai voi antaa sinne sydämen sisimpään tunteen, että miten tästä mennään ulospäin tai mitä pitää tehdä. Monta kertaahan se ulospääsy on myöskin sitä, että Jumala puhuu meille jonkun ratkaisevan asian, että mitä minun juuri tällä hetkellä pitää tehdä, jotta se heikkous loppuu. Jotta minä tulen jälleen vahvaksi ja saan voiton hänen jalon nimensä kautta. Joskus minä ajattelin siellä, kun olin siellä Floridassa 6 kuukautta siellä turistityössä, niin ajattelin, että no onpas tämä hengellinen elämä yksinkertaista, kun se yksi veli sanoi, että hyvin menee, että kun aamulla 3 minuuttia rukoilee kielillä, niin on tosi makeasti johdatettu päivä. Ja minä ajattelin, että no on se nopeasti sitten se hengen virta ja virka päällä, että kun 3 minuuttia rukoilee kielillä. Mutta sitten mä rupesin ajattelemaan sitä toisesta näkökulmasta, että se voi olla sittenkin niin, että on suurempi prosentti uskovia, jotka eivät rukoile edes sitä 3 minuuttia. Niillä kielillä, vaikka heillä on ne kielet, tai rukoile sitä ymmärryksellä, jos ei niitä kieliä ole, tai vaikka sillä on kieletkin, niin pitää myös rukoilla ymmärryksellä, niin kuin Paavali sanoi, että niillä molemmilla. Niin mä rupesin ajattelemaan, että no parempi se 3 minuuttiakin, kun ei mitään. Siinäkin ajassa tietysti Jumala voi puhua. Mutta toki olisi hyvä ajatella sitten sitä Raamatun kohtaa syvällisemmin, jossa sanotaan, että hyvä on varhain etsiä Herraa. Ja sitten sanotaan näin, että jotka Herraa varhain etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Se voi olla meidän käännöksessä ehkä vähän toisella tavalla käännetty. Tämä on sen ajatuksen ydin kuitenkin, jotka varhain, siis jotka aloittaa sen päivän etsimällä Herraa, niin ne eivät enää sitten vaella sen edellisen päivän mannan varassa, vaan ne vaihtavat uuteen voimaan, eli uuden päivän mannaan ja uuden päivän asioihin. Koin jotenkin sillä tavalla voimakkaasti, että tämän ajan kristillisyydessä liian monella uskovalla on joku jossakin kohdassa niin kuin tietyllä tavalla levy hirttänyt päälle. Täällä on sellaisia vähän vanhempia, jotka muistaa, mitä se oli, kun siellä levysoittimessa se neula jäi sinne tiettyyn kohtaan, ja sieltä kuului vaan jurinaa, tai sitten sieltä saattoi kuulua vaan niitä samoja laulun sanoja, se pikkuinen pätkä niin kuin tavallaan ees takaisin, kun se jurras vaan siinä samassa paikassa. Ja nyt meillä uskovilla on suuri vaara, että
Me emme niin paljon avaudukaan Jumalan hengelle, että me pääsisimme joka päivä, joka aamu vaihtamaan uuteen voimaan.
Mutta kuitenkin Raamattu sanoo, että hiljaisuudessa on hyvä etsiä Herraa ja on hyvä etsiä häntä varhain, eli aloittaa se, voisiko sanoa, se päivän ensi hedelmän luovuttaminen Jumalalle. Kun Raamattu sanoi, että antakaa ruumiinne pyhäksi ja eläväksi ja otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle, tietyssä mielessä se on sellainen yksi kerta, kun ihminen päättää, että minä luovutan myöskin tämän savimajan, tämän lihan ja veren, joka ei peri Jumalan valtakuntaa, niin luovutan kuitenkin tätä aikaa varten sen Jumalan käyttöön. Mutta sitten tietyssä mielessä se on myöskin asia, jonka tulisi tapahtua joka päivä. Koska Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä joka päivä. Niin silloin se ruumiskin on tietyssä mielessä luovutettava joka päivä. Eli otettava se risti ja mikä se ristin vaikutus on, se julistaa sen lihan kuolleeseen tilaan. Ja sitten siinä on se ihmisen osuus, että siellä sanotaan siellä Galatalaiskirjeessä, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Että, niin silloin se Jumalan tahto, se tapahtuu ja se täyttyy. Eli sekin on sitä, niin kuin sitä ristin ottamista, että minä joka aamu herään siihen päivään sillä tavalla, että minulla on se ajatus, että minä nyt otan hengessä yliotteen. Eli tarkasti kirjoitettu, se on täällä Galatalaiskirje 5 ja 16, minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Toisessa kohdassa on sitten se, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Niin se hengessä vaeltaminen on jotakin sellaista, että sen pitäisi alkaa siellä aamuvarhaisella jo se asia. Voisi sanoa näin sellaisella karkealla johtosäännössä, että jos se päivä alkaa lihassa, niin hyvin pitkälle se myöskin loppuu lihassa. Eli silloin sinne jää se lihassa vaeltamisen levy sinne päälle. Se alkaa jurraamaan siellä sitten aamusta iltaan asti. No sitten galatalaisten ongelma oli ylipäätään kokonaiseen siihen hengelliseen vaellukseen ja hengessä elämiseen. Niin heillä oli se ongelma, että he aloittivat hengessä, mutta lopettivat lihassa. Eli Paavali istutti heidän sydämeensä selkeästi Kristuksen evankelimin ja istutti sen idean hengessä vaeltamisessa, mutta sitten kuitenkin he lankesivat niihin lihan tekoihin. Eli heidän koko vaellus itse asiassa pysähtyi, se niin kuin lässähti kasaan. Mutta Jumalan tahtohan on tietysti, että meille ei kävisi niin kuin galatalaisille, vaan että me oppisimme läksymme. Ja oppisimme julistamaan joka päivä ne lihan teot kuolleeseen tilaan. Ja nyt tässä kun sanottiin, että henki auttaa meidän heikkouttamme, meidän heikkoudessamme ja siellä heikkouden tilassa, niin ihmisen siellä lihallisessa olemuksessa, niin siellä on hyvin pitkälle samankaltaisia asioita, jotka ovat joka päivä ja joka aamu uudelleen ja uudelleen nostamassa päätä. Ja nyt siellä ensimmäisessä erässä sitten, eli siellä aamun varhaisina tunteina pitäisi jo päästä sitten niin kuin mä joskus täältä sanoin, että pitäisi päästä sanomaan sille vanhalle Aatamille jo heti aamu varhaisella, että tämän päivän kohdalla turpa kiinni. Vaikene, ole hiljaa. Ja jos ei sitä vanhaa Aatamia vaiennetä siellä aamun varhaisina tunteina, niin se on hengissä siellä päivän mittaan koko ajan. Se on karua todellisuutta. Sen takia tarvitaan sellainen uskon ote elämään. Ja nyt tietysti joku uskova voi kokea justi sen niin suuren heikkouden ja kokea ne kaikki sieltä lihan puolelta tulevat kuormat ja himot ja yllykkeet ja kaikki niin voimakkaana, että ei pystykään sisäistämään sitä, että kuitenkin Jumala on kaiken yläpuolella ja Jumalan henki, voisiko sanoa näin, että on valmis joka hetki auttamaan minua minun heikkoudessani. Eli todellista vaeltamista on se, että ihminen tunnustaa sen, että minä olen heikko ja minä tarvitsen, että Jumalan henki auttaa minua siellä minun heikkoudessani. Siellä, missä ihminen porskuttaa täysillä ja on sitä mieltä, että minä olen vahva ja kaikki on hyvin, niin siellä on sellainen suuri vaara, että ihminen lankeaa ylpeyteen ja sitten kuitenkin löytää itsensä sieltä kalatalaisten leiristä, eli niistä lihanteoista. Eli tietyssä mielessä uskovan tulee olla heikko, eli heikko siihen omaan itseensä nähden, ja sitten, että ei luottaisi siihen lihaan. Mitä sitten Paavali sanoi siitä, että kun hän oli siellä Gamalielin jalkojen juuressa saanut parhaan mahdollisen koulutuksen, niin sitten hän kuitenkin sanoi, että tuon ylenkalliin Kristuksen tuntemisen rinnalla minä luen sen roskaksi. Eli hän näki sen kuitenkin, että se suurelta osalta oli kuitenkin lihallista kasvattamista. Mutta sitten kuitenkin siitä oli hyötyä, mitä hän oli siellä Gamalielin jalkojen juuressa oppinut, koska oli kuitenkin oppinut sitä Jumalan sanaa. Ja sitten kun sinne avuttomuuden tilaan, mihin hän joutui, sitten, tai Jumala sitten salli hänet siellä Damaskon tiellä joutua täyteen avuttomuuden tilaan, niin siellä hänelle sitten kirkastui tietysti pelastuksen asia ja kirkastui tietysti myöskin hengessä vaeltamisen idea, koska sitten se sana alkoi elämään hänen suussansa. Kun Jeesus pysäytti hänet siellä tiellä ja sanoi, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Hän oli siihen päivään asti porskuttanut aivan täysillä lihassa, koska hänessä ei ollut henkeä eikä ollut uudesti syntymistä tapahtunut. Mutta nyt sitten uudesti syntynyt uskovakin voi porskuttaa täysillä lihassa. Kalatalaiset tekivät näin. He vaelsivat lihassa ja sitten Paavali kirjoitti heille sellaisen ankaran kirjeen, missä hän sitten paljasti ne peruskysymykset, että miksi mikä siinä on mennyt pieleen siinä elämässä. Ja sitten oli palauttamassa heitä sitten tähän hengelliseen elämään takaisin. Ja nyt, jos sinä olet siellä jonkun sellaisen lihanteon orja tai jonkun kuorman alla, niin jotenkin mä halusin istuttaa sinne sisimpään ja löydän oikeita sanoja, että henki auttaa sinua siellä siinä heikkoudessa, jossa sinä juuri nyt elät. Ja nyt jos sulle käy sillä tavalla kuin mulle, että ammutaan hevoset alta, niin sielläkin sitten henki auttaa heikkoudessa ja voimallinen sitten johtamaan, että miten nyt sitten näiden kuolleiden hevosten kanssa tehdään ja mistä lähdetään se elävä hevonen hakemaan. Hän antaa sitten viisautta näissä asioissa. Tämä on tällainen karkea vaan nyt sitten esimerkki. Mutta Jumala on voimallinen kaikissa tilanteissa kuljettamaan meitä voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Siihen meidän on uskottava ja siihen meidän on luotettava. Sitten tuossa Teuvon puheessa oli tiettyjä asioita ja poimin siitä sellaisen asian vähän toisesta näkökulmasta, että kun en tiedä miten sinulle kävi, kun sinä tulit uskoon, olit vähän aikaa, ehkä ollut päivän kaksi tai viikon tai pari viikkoa, niin tuliko sinun elämääsi saatana sanomaan, että sinä olet tehnyt pyhän hengen pilkan. Mutta aika monen uskovan elämässä kävi tällä tavalla. Eli saatana yritti siellä ensimmäisellä uskon elämän metreillä tukahduttaa sen hengessä elämisen ja vaeltamisen tulemalla sanomaan, että sinulla ei ole enää toivoa, sinä olet tehnyt pyhän hengen pilkan. Tapasin joskus sellaisen esirukoilijan tuolta jostakin, olisiko se ollut Vimpelin suunnasta, ja hän sitten kertoi, että hän oli siellä jo elämän illassa, ja kertoi sitten, että hän tuli nuorena, oliko se tyttönä vai naisena, uskoon, ja kertoi sitten, että hän oli jossakin hengellisillä kesäjuhlilla, ja sitten hän istui siellä ja kuunteli Jumalan sanaa, ja kuunteli, kun siellä laulettiin, ja mitä kaikkia siellä oli, ja yhtäkkiä hänelle sitten sanottiin siinä, kun hän siellä teltan penkissä istui, että nouse ja mene tuosta ovesta ulos, tai siitä telttakankaiden aukosta ulos. Sitten hän lähti kävelemään sinne ulos, ja Jumalan henki johti häntä sitten siellä sitten kujilla ja teillä, ja sitten hän näki, kun siellä hänen edellään meni nainen, ja sitten Jumalan henki sanoi, että mene ja puhuttele sitä naista. Ja tuo nainen oli menossa tekemään itsemurhaa sen takia, että saatana oli sanonut hänelle, että sinä olet tehnyt pyhän hengen pilkan, sinulla ei ole enää toivoa. Mutta tuo esirukoilija sitten oli niin hengessä, että hän meni oikealla hetkellä sitten ottamaan sitten tuon ihmisen kiinni ja
julistamaan hänelle, että sinulla on toivoa. Ja ne sanatkin annettiin hänelle ennen kuin tuo nainen kertoo omasta elämästä, niin hänelle annettiin ne sanat, että saatana on kiusannut sinua ja valehdellut sinulle, että sinä olet tehnyt pyhän hengen pilkan. Ja täällä voi olla joku, joka on vasta lähtenyt joitakin aikoja sitten tälle tielle, tai sitten joku uskova, joka on niin pahasti langennut, että saatana on tullut syyttämään. Mutta minä haluaisin jotenkin sanoa rakkaudessa, että jos sinä olisit tehnyt pyhän hengen pilkan, niin sä et tänään olisi täällä minua kuuntelemassa. On tietysti muitakin asioita perustella, miksi se ei ole tapahtunut. Tämä on ehkä ratkaisevin, että koska sinä olet täällä, niin sinä et ole sitä tehnyt. Eli se valhe pitää siellä sisimmässä torjua. Käskeä se valhe, tiedosta, että nyt saatana on valehtelemassa minulle. Mutta sitten kun sinä olet vähän kauemmin ollut uskossa, niin sitten saatana huomaa sen, että no sinä et nyt ottanut vastaan tätä täkyä. Niin sitten se muuttaa hiukan sitä säveltä siellä äänilevyssä ja sanoo, että sinä olet mahdoton tapaus, ei sinusta ole kristityksi. Ja yrittää lyödä sinut niin läjään, että ei sinusta ole mihinkään. Ja tämä on sitten se koukku, mikä on purrut moneen uskovaan, että moni on jäävänyt itsensä niin kuin kirjan pölyttymään sinne hyllylle, eikä ole valmis tekemään Jumalan valtakunnan hyväksi yhtään mitään. Koska ei ole uskoa siihen, että Jumalan henki kaikissa tilanteissa on voimallinen auttamaan minua siellä minun heikkoudessani. Ja sitten meistä suomalaisistaan sanotaan, että suomalainen mies ja tänä päivänä valitettavasti nainenkin, hän juo sen takia, että hänellä on heikko itsetunto. Eli meillä suomalaisilla on niin kuin perusluonteessa heikko itsetunto, ja sitten kun on tultu uskoon, niin saatana lyö siellä niin kuin heittää sitten niin kuin löylyä sinne kiville ja niin kuin vahvistamassa, että no sinusta ei ole mikään, sä oot täys nolla. No sehän on tietyssä mielessä, se on totta. Eli siinä omassa itsessä me olemme täysiä nollia, mutta mitä me olemme Kristuksessa? Me olemme Kristuksessa kalliisti lunastetut. Ja mitä sitten sanotaan, teillä kaikilla on tieto ja teillä kaikilla on voitelu pyhältä. Ja nyt oot sä sitten minkälaisessa elämäntilanteessa ja on sitten sanonut saatana sulle mitä tahansa tai ihmis mitä tahansa, niin mä haluan jotenkin julistaa tänään, että sinulla on voitelu pyhältä. Ja sinulla on tieto, jos ei sulle tänne tullessa ollut tietoa, niin kun mä lopetan tämän saarnan, niin sulla on tieto, että sinulla on toivoa ja sinulla on voitelu pyhältä. Jos et tänne tullessa tiedostanut sitä, niin täältä lähtiessä tiedostasi, että sinulla on annettu toivo Kristuksessa ja sitten on myöskin voitelu pyhältä. Ja se voitelu on juuri se asia, jonka se saatana haluaisi ryöstää ulos sieltä pyhän hengen temppelistä, jotta sinä et tekisi mitään Kristukselle, Jeesukselle. No mikä siellä on sitten vastakohta sille, että kun saatana haluaisi viimeisenkin öljypisaran repiä sieltä sinun ja minun saviruukun pohjalta, jos siellä vielä vähänkin olisi voitellut, niin haluaisi olla se vielä niin kuin sulla kaavimilla ottavassa pois, niin mikä on vastakohta, mitä Jumala tähän tilanteeseen sanoo? Hän sanoi, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen. Eli se on, siis ajatellaan nyt tätä asiaa näin, että saatana haluaisi sieltä, jos tämä olisi öljyä, pyhän hengen öljyä, ja sinä näet itsesi nyt tässä, kuvittelet, että tämä on saviruukku, niin saatana haluaisi sieltä pohjalta ottaa sen viimeisenkin pisaran öljyä pois, mutta Jumala haluaa, että sitä öljyä virtaa niin paljon, että se menee reunojen yli. Ja mitä se tarkoittaa, että malja on ylitse vuotavainen? Se tarkoittaa sitä, että sinä siellä heikkoudessa, sinä saat Jumalalta vastauksen niin elämäsi kysymyksiin ja saat jalon voiton. Ja sitten niin, että malja menee yli, että sinulla riittää vielä sitä uuden elämän voimaa myöskin auttaa toisia ihmisiä, toisia uskomaan. Ja nyt tämän ajan ongelma on se, että se siellä saviruukun pohjalla on ehkä vain pisara öljyä, tai se on puolillaan, tai se on lähellä yläreunaa, mutta harvoin käy niin, että se on ylitse vuotavainen, eli että jakelun kanavat olisivat auki. Ja kuitenkin Jumala haluaa käyttää jokaista lastansa ja viedä siellä heikkoudessa, antaa sen läpimurron, että me saamme jalon voiton Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja nyt tätä Uuden liiton temppelijärjestystä voi pitää sillä tavalla niin kuin ihanana järjestyksenä, kun minun ei tarvitse tietää, että miten minä rukoilen ja mitä minä rukoilen, vaan henki auttaa siellä heikkoudessa. Ja sitten henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Niin kuinka paljon siinä on ihmisen osuutta, kun henki itse rukoilisi sanomattomilla ja lukemattomilla huokauksilla, voidaan myöskin kääntää jotain muitakin vaihtoehtoja. Se hyvin pitkälle viittaa siihen kielillä rukoilemiseen tai ylipäätään siihen, että pyhässä hengessä annetaan ne rukousasiat ja aiheet. Niin mikä sitten on sen pienen ihmisen osuus, jos ne kaikki sanatkin annetaan ylhäältä ja ne sanomattomat huokaukset, lukemattomat huokaukset annetaan ylhäältä, niin mikä on se ihmisen osuus? Niin siinä jää vaan se osuus, että minä avaudun sille kaikelle. Eli minä avaan sydämeni vastaanottamaan ja sitten myöskin, että minä avaan suuni rukoilemaan. Tai avaan suuni ylistämään, avaan suuni palvomaan, niin siinä on se pienen ihmisen osuus. Eli uudessa liitossa vaeltaminen ja koko rukouselämä, Jumalan palveleminen, se on tietyssä mielessä yksinkertainen asia. Ja sen takia, kun se on näin yksinkertainen asia, niin sen takia moni hylkää sen eikä sisäistä sitä. Ja menee sen asian ohi ja tekee itse niistä asioista liian monimutkaisia. Sitten tämä jae 28 tässä roomalaiskirje 8 sanoo, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Niin tämä on sellainen kasvun paikka, että minä pystyn uskomaan asiat niin, että kaikki vaikuttaa minun parhaakseni, kun minä rakastan Jumalaa ja rakastan Jeesusta, joka on aivoituksen mukaan minut kutsunut. Niin se edellyttää tiettyä kasvua, että minä voin sisäistää, että se on totta. Mä oon täällä joskus kertonut sellaisen esimerkin, kun siellä Yhdysvalloissa oli joku sellainen kylä silloin, olisiko sitä 100 vuotta tai vähän enemmän aikaa, ja sitten siellä oli kaverilla, sitten oliko sillä nyt muutama hevonen sitten, ja sitten hänen hevosensa karkasi, ja sitten naapurit tuli sanomaan, että on se tosi ikävä asia, että sulta nyt karkasi hevonen. Niin se sanoi se kaveri sitten, kun se oli koiteltu kristitty, niin sanoi, että mistä te tiedätte, että se on niin ikävä asia, että tuo minun hevonen karkasi, että millä perusteella te päättelette, että se on keljuasia. Sitten meni jonkun verran aikaa, niin sitten se hevonen tuli kotiin ja sitten se toi villihevosen mukanaan. No sitten naapurit katsoivat, no eipä se ollutkaan niin ikävä asia. Niin sitten ne tuli sanoa, että no olipas se mukava asia, kun se hevonen tuli takaisin ja toi vielä villihevosen mukanaan. Niin sitten se kysyi niitä naapureilta, että no, mistä te tiedätte, että se on niin kiva asia, että se villihevonenkin tuli tuon mun hevosen mukana? Ja sitten ei taas osannut sanoa mitään. Ja sitten kun hän rupesi sitä villihevosta sitten kesyttämään ja kengittämään, niin se villihevonen potkasi hänen toisessa jalasta, oliko se nyt polven sitten tohjoksi. Ja se meni sillä tavalla, että hänestä tuli invaliiti loppujääksi. Ja sitten ne tuli ne naapurit sanomaan, että oli se tosi ikävä asia, että se, kun sä kesytit sitä villihevosta, se potkasi sulta polven tohjoksi. Taas se kysyi se kaveri sitten niiltä aamuun, että mistä se tiedätte, että se oli, on niin ikävä asia, että minun polveni on tohjona. Sitten kävi sillä tavalla, että tuli sisällissota ja kaikki sen kylän miehet kuoli siellä sisällissodassa, mutta tämä polvivammainen mies oli viimeinen mies elossa sieltä, koska hän ei tarvinnut lähteä sinne rintamalle. Koska hän uskoi, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Eli nyt on kysymys siitä, että saako saatana sanoa minulle siellä vastoinkäymisen kohdalla, että nyt on pelit pelattu ja nyt homma on loppu, vai turvaanko minä sielläkin Kristukseen? Minulle kävi joskus aikaisemmin se sama asia, että multa ammuttiin hevonen alta, siitä on muutama vuosi aikaa, ja olin menossa Espooseen sitten kokousta pitämään, ja mä olin hyvin lähellä siellä, mä olin jo Kehä Ykköstä menossa, kun sitten yhtäkkiä lämmityslaitteesta alkoi tulee kylmää ilmaa talvipakkasella, ja mulla kesti sitten 10 sekuntia liian kauan ennen kuin mun järki sanoi, että mitä on tapahtunut, mutta sitten kun se sanoi sen, niin oli liian myöhäistä, mä tajusin, että kone on keittänyt ja nesteet on pihalla, ja niin silloin se oli se pannu jo mennyt ja männät olisi oikeana. Sen verran mä sitten kerkisin tehdä, että sain sen sinne tien sivuun, ja mä ajattelin, että no onpas tämä nyt kelju juttu. Mutta sitten samaan aikaan, kun mä sain sen auton siihen linja-autopysäkille, niin sitten kännykkä alkoi piipittämään tekstiviestiä, ja Sitten siinä kerrottiin, että tämä kiinalainen veli Ynn on taas joutunut vankilaan, niin multa otettiin paha olo kerralla pois. Mä toisin, että nämä on pikkujuttu, jos mulla täällä kehä ykkösellä ammutaan hevonen alta, että kun veli joutuu taas kärsimään ja saamaan ruoskaa ja hakkaamista siellä vankilassa, että tämä on ihan pikkujuttu. Niin multa oli koko ongelma oli niin kuin heti pois, että eihän tässä pikkujuttuhan tämä on. Ja soitin vaan sille kokouksen järjestäjälle, että täällä mä nyt oon Salkun kanssa sitten tässä kehä ykkösellä, että tervetuloa vaan hakemaan, jos haluatte kokouksen pitää. Eli Jumala siinä hetkessä sääti, että se tekstiviesti tuli juuri siihen hetkeen. Mutta nyt minulla on sellainen ajatus, että se valtaa minut varmasti usein ja sinut, että kun joku tällainen koitus tulee, niin antaa sille negatiiviselle mielelle vallan. Ja antaa sille syyttäjälle vallan, kun se tulee ja sanoo, että no nyt on, tämä on kaiken loppu ja tämä on katastrofi ja niin edelleen. Niin siinä vaiheessa pitäisi vaan uskoa, nyt vaikka tämä Jumalan sana tai joku muu, mutta uskoa tämä, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Nyt se meidän vaellus on sellainen, että me olemme vähän sellaisia, nyt kun on ollut sadekesä, niin me haluaisimme nähdä Jumalan tahtona vain sen, että aurinko paistaa. Eikö niin? Mutta kuinka moni siellä edellisenä kesänä olisi rukoilemassa, että Herra armahda nyt, että sinne mun kaivoon tulee vettä. Niin. Entä sä sait rukousvastauksen, no miksi sä kapinoit nyt Jumalaa vastaan? Pohjavedet oli alhaalla ja Jumala sitten arvossaan antoi vettä. Pystytkö kiittämään? Vai keljuttaa, kun kellari on ollut täynnä? Ja kuitenkin rukousvastaus tuli Jumalalta. Ei jotenkin halua näillä sanoilla vain tuoda sen ilmi, että on kysymys siellä heikkoudenkin keskellä mielenlaadusta ja on kysymys avautumisesta, että Jumalan henki saa ottaa siinä tilanteessa kontrollin tai ottaa yliotteen. Siinä kun minä olen heikko, niin henki auttaa meidän ja minun ja sinun heikkoutta ja meidän heikkouttamme, kunhan me annetaan hänelle valta. Sanotaan niin, että pyhä henki on herrasmies, että eihän hän pakota meitä Jumalan tahtoon, eikä pakota tekemään meitä asioita, vaan hän siellä heikkouden keskellä sitten muistuttaa meitä siitä, mikä on totta ja mikä on kunnioitettava ja mikä on rakastettava ja mikä on hyvästä kuulostavaa. Ja myöskin muistuttaa meitä siitä oikeasta Kristuksen mielenlaadusta. Ja mitä meillä sitten on syntymälahjana, kun me on uudesti synnytty, niin meillähän on syntymälahjana siinä henki-ihmisessä, hengessä osassa, niin meillähän on siinä syntymälahjana Kristuksen mieli. Ja se nurja mieli ja se väärä mielenlaatu, se tulee sieltä lihasta. Ja jos ei sitä siellä jo aamuvarhaisessa aleta nujertamaan sitä väärää mielenlaatua, niin silloin sitten se Kristuksen mieli ei saakaan sitä yliotetta ja saa sitä julistaa sitä Jeesuksen herrautta sen päivän ajan siinä temppelissä. Jumala jotenkin voimallisesti nuhteli Kainia siellä, kun Kainissa vaivasi se kateus ja se murhan henkikin vaivasi sitten hänessä jo ennen sitä, kun ne asiat tapahtui, kun hän tappoi Aapelin, niin Jumala sitten sanoi suoraan Kainille, että jos sinä teet oikein, niin sinä voit katseesi kohottaa. Eli Kainin katse oli koko ajan siellä maassa sen takia, että hän teki väärin asioita. Eli hän ei avautunut sille Jumalan hengen nuhtelullekaan sitten, vaikka Jumala niin kuin nuhteli suoraan, että jos sinä teet oikein, niin sinä voit katseesi kohottaa. Niin siitä huolimatta sen nuhtelunkin jälkeen hän meni ja tappoi veljensä. Eli Jumala halusi varjella hänet veljensä murhaamiselta ja halusi, että Kaininkin katse nousee sinne taivasta kohti. Mutta Kain oli sellainen itsepintainen jääräpää, joka halusi pitää katseen maassa. Mutta mitä meille uskoville sanotaan, että olkoon meidän mielemme niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä, ei niihin, jotka ovat alhaalla. Jos me katsellaan niitä asioita, mitkä on täällä alhaalla, ne ovat katoavaisia, ne ovat tulelle talletettu ja niin edelleen. niin hyvin pitkälle se johtaa siihen Kainin nurjaan mielenlaatuun. Jossa hän alkoi kadehtimaan veljänsä ja alkoi sitten loppujen lopuksi vihaamaan, ja se viha muuttui sitten ihan kokonaan lopulta sitten murhan hengeksi. Eli se hengessä vaeltaminen on sitä, että me katselemme ylös ja ammennamme sieltä taivaallisesta Jerusalemista sitä voimaa ja voitelua päivittäin. Ei hengellisessä elämässä voi vaeltaa sillä tavalla, että ajattelee, että nyt minä yhtenä aamuna rukoilen koko kuukauden annoksen sieltä alas. Ja sitten mä porkutan 29 tai 30 päivää sitten hengessä kestovoitelussa, niin ei se onnistu. Ihminen kerkii sen 29 tai 30 päivän aikana jo monta kertaa langeta lihan tekoihin. Täytyy muistaa, että Jeesuksen sana ei ottakaa risti joka päivä. Et voi ottaa sellaista kestovoitelua, että otat pysyvästi ristin koko loppuelämäksi ja se pysyy sillä yhdellä päätöksellä, vaan joka päivä tulee taas uudet valinnat. Niin kuin ne mannanpoimijoiden oli päätettävä taas seuraavana aamuna, että nyt minä lähden tuonne kedolle sitten poimimaan taas tämän päivän annoksen mannaa. Eli on asioita, joita ei voi sillä tavalla varastoida. Ja minkä takia näin on, niin sen takia, että me tiedostaisimme joka päivä riippuvaisuutemme elävästä Jumalasta ja hänen mielisuosionsa etsimisestä. Jos minä voisin vaeltaa kestovoitelussa 29 päivää tai 30 päivää tai jotain vastaavia määriä, niin minä hyvin helposti jo unohtaisin siinä matkalla Jumalan ja armon antajani. Jotenkin koin, että haluaisin teroittaa sen tänään meidän sisimpäämme, että hän johdattaa meitä päivän matkan kerrallaan. Huominen pitää omat huolet ja murheet sitten niin kuin tuo tullessaan, mutta minun ei pidä ajatella niitä huomisen päivän murheita. Minä elän juuri tätä päivää. Olen täältä monta kertaa julistanut, mutta haluan kertauksen vuoksi sanoa, että tietty prosentti uskovista elää menneisyyden vankilassa ja tietty prosentti uskovista elää tulevaisuuden vankilassa. Ja vain pieni prosentti osaa elää juuri tätä päivää ja sisäistää sanan, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Ja kuitenkin Jumalan tahto on, että minä en ottaisi mitään paineita huomisesta enkä ylihuomisesta, vaan eläisin juuri tätä päivää tässä hetkessä. Nyt kun me ollaan kesäajassa, niin se pitäisi jotenkin muistuttaa meitä, että kun, jos et enää tänä iltana näin, niin huomenna varmaan saatat nähdä, että taas jossakin kohdassa lintu pyrähtää lentoon. Ja minulle se muistuttaa aina siitä Raamatun kohdasta, että kun me näemme taivaan lintujen lentävän, niin me tiedämme, että taivaan isä pitää meistä huolen. Se teo joka päivä, kun sä näet sen linnun lentävän, niin se muistuttaa, että on elävä Jumala ja tänä päivänä hän pitää minusta huolen. Joku ajattelee, että nämä on yksinkertaisia asioita, niinhän minä sanoinkin, mutta sitten siellä koetusten keskellä niin liian usein saatana onnistuu kuitenkin naruttamaan uskovan. Siihen nurjaan, kainilaiseen mielenlaatuun ja ylipäätään väärään mielenlaatuun. Kyllä Raamatusta löytyy montakin ihmistä, kenellä oli väärä mielenlaatu. Esimerkkinä voi mainita myöskin tuhlaajapojan vanhimman veljen, joka ei pystynyt iloitsemaan siitä, että kun velipoika oli siellä maailmana tuhlannut perinnön ja tuli takaisin kotiin, niin hän ei pystynyt yhtymään siihen iloon ja riemuun ja karkeloon, minkä isä oli järjestänyt tälle pojalle, joka palasi. Mutta sitten isä puhutteli häntä leppeästi ja muistutti siitä, että se on tärkeä asia, että sinun veljesi on jälleen herännyt eloon, löytänyt isän kodin. Jotenkin se puhuu minulle siitä, että ei luopiolapsetkaan voi palata, jos meillä ei ole heitä kohtaan samanlaista rakkautta kuin tuhlaajapojan isällä oli tätä kaiken tuhlannutta poikaansa kohtaan. Hän puhutteli leppeästi.
Sitten jossakin hengellisessä laulussa sanotaan jotenkin sillä tavalla, että jos sanotaan näinkin, että hyvä on, kun sydän on puhdas, mutta myöskin sanotaan, että hyvä on, kun synti ei sydäntä paina. Siinä hengellisessä vaelluksessa aina on pyrkimys eroon synnistä. Ja syntiähän se on, jos ihmisellä on nurja, väärä mielenlaatu. Me voimme antaa sille jotakin psykologisia nimityksiä ja muita, mutta sehän on syntiä, jos meillä on väärä mielenlaatu Jumalaa kohtaan, tai väärä mielenlaatu sisältä tai veljeä kohtaan, tai jos minulla on väärä mielenlaatu perheenjäsenen kohtaan, niin minähän elän silloin synnissä. Minä haluan sanoa sen ihan rehellisesti. Että silloin, kun minulla on väärä mielenlaatu, niin minä elän synnissä. Kyllä se oli syntiä, mistä Jumala Kainiakin muistutti. Se maahan katsominen oli syntiä. Se johtui siitä, että hän vastusti Jumalan tahtoa. Eli Kristuksen mieli ei katsele maahan, ja Kristuksen mieli ei ylen katso veljeä eikä sisarta, eikä ylipäätään katsele ylen omia perheen jäseniä. Tarvitaan oikea mielenlaatu pyhässä hengessä. Ja nyt siellä joku voi sitten vähän ajatella, että kun siellä saattaa olla tänne tullut perheriidan keskeltä ja siellä on tiskiharja lentänyt tai käy niin kuin eilen, että yksi vaimo soitti ja sanoi, että rauhoittele sitä ukkoa, kun se tulee sinne sinun luokse. Että se lähti täältä sellaisten ärräpäiden kanssa. Ne ei uskovalle kerta kaikkiaan sovi. Rauhoittele sitä ukkoa, kun se tulee sinne, että se tulisi toisenlaisessa mielenlaadussa kotiin. Ja minä sitten rupasin, että no minä yritän parhaani, että kun se ukko tulee tänne, niin minä otan sen luokalle sitten. Niin silloin, jos tällainen tilanne on, että siellä on tiskiharja lentänyt tai rätti silmillä toisella tai jotakin tällaista, niin täytyy rehellisesti tunnustaa, että minä tein syntiä. Ei voi sanoa, että puolustautua Jumalan edessä, eikä uskomien edessä, eikä toisten perheenjäsentäkään edessä, ja sanomalla vain, että kun se toinen on niin inhottava. Ei se saa ratkaista, että kuinka inhottava joku minun lähelläni on, niin ei se saa vaikuttaa minun mielenlaatuuni. Jos se vaikuttaa, niin minä tunnustan, että minä vaellan vielä lihassa. Jotenkin mä näin, että se yksi sydän ja sielu puuttuu uskovien leiristä juuri sen tähden, että ei nähdä veljiä eikä sisarta Kristuksessa, vaan nähdään kaikki hänen heikkoutensa ja mädännäisyytensä. Katsellaan vain niitä. Minua puhutteli hyvin voimakkaasti sellainen vanha esirukoilija, kun sanoi siellä, mä kävin monena vuonna siellä Kanadassa siellä Vancouverin saarella suomalaisten kesäleirillä. Ja sitten siinä aivan avajaistilaisuuden niin kuin ensimmäisessä kokouksessa tuo vanha sisko, sellainen profeetallisen hengen omaava sisko, nousi sinne pönttöön ja katseli kaikkia uskovia sen minuutin kaksi hiljaa ja katseli ja hymyili ja sanoi, että on ihana katsella Kristuksen morsianta, kuinka ihania te olette kaikki. Hän halusi niin kuin tuoda siihen tilanteeseen hengellisen latauksen, eikä heti ensimmäisenä lässäyttämässä näitä jokaista ihmistä kasaan, että poika, että sulla on toi heikkous, sinä teet ton väärin ja sä oot tossa asiassa inhottava ja sä oot sanonut nyt vaimollesi just pahat sanat niin edelleen, vaan hän halusi nähdä, että Kristuksen läpi nämä asiat. Sitä voi verrata sillä tavalla, että asioita voi katsella sellaisten silmälasien läpi, jotka läpäisee 100% valoa, mutta asioita voi katsella myöskin hyvin mustien aurinkolasien läpi. Ja minä toivon, että silloin erityisesti, kun sinä ja minä olemme katselemassa uskon sisarta ja veljeä, mutta tietysti myös katsottua sieluakin, niin että me katselisimme nimenomaan niiden 100% valoa laskevien läpi, eli Kristuksen silmin. Että minä en katselisi vain niitä synkkiä asioita siinä kaverissa, vaan näkisin hänessä Kristuksen. Ja näkisin, että tuo ihminen on kalliisti lunastettu. Sitä yhtä sydäntä ja sielua ei voi tulla, jos me lihassa ronkimme toinen toista. Me on raamatuista nuhdella synnistä. Mutta minkälaista sitten se lihassa ronkkiminen on? Se on yleensä sellaista, että ainakin minä julistajana koen sen sillä tavalla, että joku uskova soittaa mulle ja sanoo, että se kaveri teki mulle niin ja niin ottavia asioita ja se teki pahaa. Ja sitten mä kysyin, että oot sä hänen itsensä kanssa keskustelun. En mä puhunut mitään, enkä mä haluakaan olla missään tekemisessä. Mä otan etäisyyttä, mä menen nurkkaan, en mä halua. Mutta mitä se auttaa, jos se kolmalle kertoo, kuinka inhottava se yksi kaveri on? Jotenkin pitäisi pystyä kohtaamaan asiat sellaisena kuin ne on, ja sitten oppia puhumaan niistä niiden oikeilla nimillä. Minä uskoisin, että moni avioliittokin on kriisissä sen tähden, että ei ole rohkeutta keskustella asioista niiden oikeilla nimillä. Ja samalla tavalla sitten lasten kasvatus on metsässä, että ei ole rohkeutta käydä niiden asioiden ytimiin käsiksi ja puhua niistä niillä oikeilla nimillä, mitä ne asiat on, mistä, miksi ne on pielessä. Eli Pyhä Henki haluaa johtaa meidät siellä heikkouden keskellä avautumaan sinne hänen johdettavikseen, eli Jeesuksen johdettavaksi käytännössä, ja avautumaan myöskin kaikille jumalallisen neuvolle ja viisaudelle, mitä minä teen tässä. Se englannin kielessä kysytään niin kauniisti aina, että how I will deal with this problem, että kuinka minä niin kuin... Mitä minä teen tälle proppilla, mitä minä asioin sen kanssa, miten minä saan sen ratkaisun paikalle, miten se vapaasti käännettynä voisi olla. Niin me tarvittaisiin joka päivä sellainen Pyhän Hengen niin kuin annos, että miten minä tänä päivänä asioin näiden ongelmien kanssa, jotta ne tulevat ratkaisun paikalle. Ettei ne samat asiat olisi taas siellä huomenna. Jos siellä huomenna on taas samat ongelmat ja taas tiskiharja lentää tai diskirentti lentää, niin se osoittaa, että mieli ei ole vielä muuttunut, minun on tehtävä vielä syvällisemmin parannusta. Rehellisesti myönnettävä, että näin on. Sitten siellä hengen hedelmässä myöskin mainitaan yhtenä itsensä hillitseminen. Ja sitten se sanotaan toisessa kohtaa niin kuin voimakkaammin vielä, että noudata itsesi hillitsemistä kaikessa. Siinä on joku sellainen suuri viisaus, että monta kertaa olisi viisasta se, että ensin ainakin 5 sekuntia ajattelisi, ennen kuin sanoisi mitään. Eli olisi niin paljon ainakin itsensä hillitsemistä, että yleensä sen ensimmäisen 5 sekunnin aikana tulee hyvin paljon vääriä sanoja, jotka olisi parempi ollut, kuin en niitä olisi sanonut ollenkaan. Ja sitten eli vähän aikaa vuntsata, että mitähän minä nyt tähän tilanteeseen sanon. Mutta sitten joskus on niinkin, että kun se sanotaan, onko se sananlaskuissa, että vaikeneminen on viisautta, niin joissakin tilanteissa on jopa niinkin viisasta, että ei sano yhtään mitään. Voi pilata tilanteen, vaikka yrittäisi kuinka sanoa jotakin viisaasti, niin sitten voikin olla viisaampi, että ei sano mitään. Mutta en nyt siellä kuitenkaan siellä avioliitossa kehota siihen, että lähdet mykkäkouluun, jos tilanteet on solmussa, että se ei ole ratkaisu kuitenkaan. Mutta katsotaan sitten hiukan laajemmin tästä vielä tästä samaisesta roomalaiskirjeen 8. luvusta muutama muukin asia. Mä itse asiassa haluan mennä tänne loppua kohti tästä, mihin äsken jäimme, eli mennä jakeesta 31 eteenpäin. Eli roomalaiskirje 8. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää. Meitä pidetään teuraslampaina, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu
voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Eli täällä on itse asiassa sitten tämän koko luvun niin kuin se ydin, Kristuksen rakkaus ja siinä kiinni riippuminen ja siitä kiinni pitäminen. Ja se Kristuksen mielihän on sitä, että minä vaellan Kristuksen rakkaudessa ja haluan siinä vaeltaa ja haluan rakkauden kautta tehdä hänen tahtonsa. Sitten tässä on mielenkiintoisesti vastakkain kaksi asiaa tässä jakeessa 33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Tässä on kaksi asiaa vastakkain, syytös ja vanhurskauttaminen. Nyt sitä voi tietysti nostaa montakin ajatusta, että mitä ideaa se niin kuin tarkoittaa, mutta se viittaa hyvin varmasti siihen, että saatana on se, joka meitä jatkuvasti syyttää. Mutta silloin, jos minä vaellan vanhurskaudessa, eli vaellan siinä veren armossa, missä minut on julistettu syyttömäksi, niin sillä saatanan syytöksellä ei ole mitään mahdollisuutta, sillä ei ole valtaa, sillä ei ole voimaa. Eikä silloin millään itse syytökselläkään ole valtaa. Eli siihen vastaus tähän kysymykseen, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja, niin ei kukaan. Jeesuksen uhri kuolemalla meidät on kerta kaikkiaan vapautettu sieltä syytöksen puolelta, koska sekin on sitä lain kirousta, niin meidät on vapautettu sinne, siirretty pimeydestä valkeuteen, siirretty rakkauden pojan valtakuntaan kuolemasta elämään. Eli itse asiassa siellä elämässä, Kristuksen elämässä ei ole syytöstä. Siihen meitä kasvatetaan, että meidän sisimmässä ei ole syytöstä. Kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Eli meitä viedään siihen vanhurskauteen, siihen syyttömyyden tilaan. Eli itse asiassa se vanhurskaussana tarkoittaa syyttömäksi julistettua. Eli meidät Jumala haluaa viedä siihen tilaan. Mutta sitten se on lohdullinen, näin sitä jaetta nyt etsi, mutta siinä samassa jakeessa, jossa tämä ajatus oli, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin, niin siinä samassa luvussa ainakin, muista onko samassa jakeessa, sanotaan, että Jumala on kuitenkin suurempi kuin meidän sydämemme. Että jos nyt kaikesta huolimatta sinä et ole vielä nyt kasvanut niin paljon, että pystyt uskomaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksen mukaan ovat kutsuttu, että usko kaikkia, että jaksa vielä uskoa kaikkia jakeita todeksi, ja sen tähden siellä vielä sydän syyttää ja kiusaaja saa valtaa, niin sielläkin minulla on sinun lohdullinen sana, että Jumala on kuitenkin suurempi kuin sinun sydämesi. Että tilanne ei ole sitten Jumalalta vielä silloinkaan mennyt pois hallinnasta, vaikka siellä olisi jotakin syytöksen rippeitäkin vielä jäljellä, niin hänellä on tilanne kontrollissa. Hän tietää, miten meitä kasvotetaan. Mutta tämä idea on ihan selkeä, että syytöksestä pääsee irti elämällä vanhurskauden todeksi elämällä jatkuvasti Jeesuksen sovintouhrista ja kuolemasta. Ja ottamalla joka päivä ristinsä ja seuraamalla Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja sitten tämä, niin kuin tämä loppuhuiventuma on se, että tämä kaikki asettuu tämän rakkauden nimittäjän alaisuuteen. Eli siinä rakkauden käskyssä loppujen lopuksi sitten riippuu kaikki laki ja profeetat. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja miten se jatkuukaan ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä riippuu kaikki laki ja profeetat. Eli meidän ei tarvitse sittenkään lukea Raamattua ulkoa, eikä opiskella rukouksiakaan ulkoa, vaan olemme siinä, mistä lähdimme liikkeelle, että henki auttaa meidän heikkouttamme. Me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan. Mutta hän antaa ne sanat sinne rukoukseen, ja hän rukoilee niillä sanomattomilla huokauksilla. Ei sinun ei tarvitse opiskella rukousta ulkoa, ei tarvitse opiskella näitä asioita ulkoa, vaan tärkeintä on se, että kun sinä kuulet Jumalan sanan, sinä sisäistät sen, ja voi olla, että siellä inhimillisessä muistissa saatat aika ajoiksi sen unohtaa, mutta sitten tulee se hetki, että henki siellä tietyssä tilanteessa nostaa sen tietyn jakeen ja alkaa ruokkimaan sinua sillä asialla. Eli ihmisellä voi olla vaikka, en toivo, että se koskaan sulle tulisi, mutta olen käynyt paljon vanhuksia katsomassa, joilla on ollut dementia, niin on ihana kuunnella, kun se vanhus saattaa sieltä yhtäkkiä kirkkaalla laululla laulaa jonkun hengellisen laulun tai virren, ja se tulee sanasta sanaan oikein. Sen takia, että se ei tule sieltä dementoineesta muistista, vaan se tulee sieltä hengestä, hengen varastohuoneista, taivallisesta varastohuoneesta. Se on ihanaa. Eli tämä rakkauden nimittäjä on se, jonka haluaisin tästä raamattutunnista jättää sinne päällimmäiseksi, että itse asiassa siellä heikkoudenkin keskellä, kun avautuu Jumalan hengelle, niin itse asiassa on avautumassa sillä Kristuksen rakkaudessa Kristuksen rakkaudelle, ja on myöskin sitten pukeutumassa siihen rakkauden pukuun, että voi vastaanottaa oikean mielenlaadun. Eli itse asiassa haluaisin jotenkin sanoa sen näin, että ristin ottaminen on loppujen lopuksi sittenkin sitä, että minut valtaa Kristuksen mieli. Riippumatta siitä, mitä on olosuhteet, riippumatta siitä, mitä minulle on tehty, riippumatta siitä, mitä minulle on sanottu, minut valtaa Kristuksen mieli. Ja kun minulla on Kristuksen rakkaus, niin minulla on kaikki. Ja jos minulta puuttuu Kristuksen rakkaus, niin minulla ei ole mitään. Minä olen silloin vain helisevä vaski ja kilisevä kympaali. Ja vaikka minulla olisi uskoa, että vuoret liikkumaan, mutta minulla ei ole rakkautta, niin ei se minua mitään hyödyttäisi. Näin on kirjoitettu. Ja sitten siinä sanotaan myöskin tärkeä asia niille, jotka ronkkii. Niin siinä samassa luvussa sanotaan, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Sillä alueella dementia on sallittu. Unohtaa kärsitty paha. Sieltä se katkeruus hyvin usein nousee, että uskovakin muistelee sitä kärsimäänsä pahaa. Eikä pääse siitä yli. Ja siitä ei pääse yli, jos ei tunnusta sitä omaa heikkoutansa ja sitten pyydä Jumalan henkeä siellä heikkouden keskellä, että auta minua tässä heikkoudessa, anna minulle rukousaiheet ja asiat ja täytä minua hengelläsi. Suo minun maljeni olla ylitse vuotavainen. Kyllä sieltä sitten katkeruus lähtee juurineen ja sieltä lähtee pahat ajatukset ja aivoitukset, jos se malja pääsee tulemaan siihen tilaan, että se on ylitse vuotavainen. Niin ei sinne mahdu enää sinne uurteisiin katkeruutta, eikä kaunaa, eikä kinaa, eikä toraa, kun se malja on täynnä Kristusta. Sen takia mä haluaisin jokaiselle suoda tänään, että se malja on ylitse vuotavainen, että siellä ei olisi kerta kaikkiaan mitään ylimääräisiä asioita. Sitten luetaan pari jaetta tästä ja kohta lopetetaan täältä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä ja sen luvun 2 alusta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoon, usko ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä,
pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahan tekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Eli tässä on nyt sitten sitä hedelmää, että kun päästään siihen tilaan, että henki on saanut ja saa jatkuvasti auttaa meitä siellä heikkoudessa, niin mehän tulemme siihen tilanteeseen, että me olemme silloin aina valmiit laittamaan pois kaiken sen, mikä on paha ja mikä on vilppiä ja ulkokultaisuutta, eli tekemään sen joka päivä. Ja sitten kun me laitetaan se pois, mikä on paha, niin silloin vasta meissä on kyky, meissä on mahdollisuus sille halajamiselle, niin kuin vastasyntyneille lapsille, saada sitä sanan väärentämätöntä maitoa. Minä olen voimakkaasti tässä Raamatun kohdassa puhutellut se, että kun Jumalan henki yhtenä päivänä vaan pysähdytti ja muistutti siitä, että ensin on jae yksi ja sitten on jae kaksi. Eli että ensin on laitettava kaikki pahuus pois, jotta onnistuu se sanan väärentämättömän maidon halajaminen meidän sisimmässämme. Eli siinä ollaan samassa asiassa vaan nyt eri sanoilla, että sieltä saviruukun uurteista on saatava kaikki väärät asiat pois, että siellä on tilaa voiteluöljylle. Että se ruukku olisi vain yksinkertaisesti täynnä Kristusta, hänen mielisuosiotaan kaikissa niissä eri muodoissa, mitä hengen hedelmä sitten sisältää. Kun se ruukku sitten alkaa sieltä sitten reuneeni suoltamaan sitä öljyä ylissä, niin siinä on ne ominaisuudet, jotka tuovat julki Kristuksen tuntemisen tuoksun ja tuovat julki, mitä hengen hedelmä on. Sitten tämä on tärkeä tämä loppu, minkä luin tästä jälkeestä 12, että vaeltamaan nuhteettomasti pakanainen keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahan tekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Niin tähän todistukseen ei ihminen itsessään pysty, vaan silloin siellä ihminen on tiedostanut sen heikkoutensa ja ottanut siellä avuksi hädänpäivänä aina uudelleen ja uudelleen Jumalan avun ja on sitten sallinut Pyhän Hengen rukoilla kauttansa, että on päässyt siitä heikkoudesta irti. Eli meissä itsessämme ei ole sitä todistusta, joka todistaisi näille jumalattomille ihmisille Kristuksen hyvyydestä, Jumalan rakkaudesta ja ylipäätään kaikesta siitä, mitä evankeliumi sisältää. Mutta Pyhässä Hengessä on ne kaikki ominaisuudet. Eli ihan loppu ajatuksena vain se, että anna Jumalan Hengen auttaa sinua siellä heikkoutesi keskellä. Luota siihen, että henki auttaa meitä siellä heikkoudessa ja rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Se on niin kuin tämän Raamatutunnin ydin, että siellä heikkouden keskellä Jumalan henki tulee meidän avuksemme ja auttaa meitä, että Jumalan hyvä tahto tapahtuu maan päällä. Ja sitten se toiseksi tärkein asia, vaan sen takia, että ne tässä järjestyksessä on, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Eli ala siellä elämäntilanteessa lapsenmielisesti uskomaan, että on tilanne mikä tahansa, niin se on minun parhaaksi. Jumala voi tämän asian kääntää minun parhaakseni, vaikka inhimillisesti näyttää aivan päinvastaiselta. En koe siinä mitään sananvastaista, kun joku julistaja sanoi joskus, että se olisi ollut ihan sama, että vaikka Daavid olisi heittänyt sen kiven sieltä lingosta, niin sinne selkänsä takana olevaan ilman suuntaan, niin se kaikesta huolimatta olisi tullut Goliatin otsaan. Ja minkä takia? Sen takia, että hän ei sotinut omassa voimassaan, vaan hän oli puolustamassa siellä elävän Jumalan kunniaa. Ja hän edusti siellä elävän Jumalan taistelurivejä. Vaikka inhimillisesti hänellä saattoi olla paljon taidollisuutta, niin ei hän sittenkään mennyt sinne suuren Goliatin eteen omassa voimassaan eikä taidollisuudessaan, vaan hän meni sinne tekemään työtä Pyhässä Hengessä. Ja Goliattihan on esikuva saatanasta, niin älä mene sinne saatanan eteen omassa viisaudessasi, vaan siinä käy aina huonosti, vaan turvaa Kristukseen ja turvaa hänen verensä. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me korotamme Jeesuksen nimin yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja kohotetaan ensimmäisenä nämä kirjoitetut rukousasiat ja aiheet, ja tuodaan ne sinne esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään. Hallelujaa. Kiitetään näin ihmisten elämässä, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Ja sairauksien kohdalla julistaan terveyttä, ja pelastumattomien kohdalla oikein rukoilla, että avaa Isä, avaa nämä sydämet ja sisimmät vastaanottamaan tuo ihmeellinen pelastus. Avaa korvat kuulemaan ja avaa silmät näkemään. Ja kaikissa näissä rukousaiheissa oikein julistamme, että tapahtukoon Herran, meidän Jumalamme tahto, ja laskeutukoon Kristuksen mielisuosio näiden asioiden ylle pyhässä hengessä, sillä ne ovat tuodut elävälle Jumalalle tiettäväksi, ja julistamme näiden ihmisten ja asioiden kohdalla voittoa Jeesuksen Kristuksen nasarilaisen nimessä ja veressä. Ja jokaisen kohdalla, toinen toisemme kohdalla, pyydämme sitä armoa, että sallisimme, Herra, sinun henkesi auttaa meitä siellä heikkouden keskellä ja rukoilla sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla meidän puolesta ja rukoilla pyhien puolesta ja rukoilla kadotettujen sielujenkin puolesta. Hallelujaa. Anna meille armo, että me jo, Herra, varhain alamme etsimään sinua ja pukeudumme tähän rakkauden pukuun ja pukeudumme koko sota-asuun. Anna meidän oikein aamulla, Herra, jo vastaanottaa sinun mielisuosiosi, vastaanottaa Kristuksen mieli, että me voimme sen päivän matkan vaeltaa sillä tavalla, että me todellisuudessa otamme ristimme ja seuraamme Jeesus sinua teossa ja totuudessa ja teemme sen kaiken rakkaudessa. Hallelujaa, hallelujaa. Ja anna meille sellainen lapsen mielin usko, että kaikki vaikuttaa niin parhaaksi, joka sinua Jeesus rakastavat. Hallelujaa. Ja anna näiden ystävien nyt nähdä siinä elämäntilanteessa, missä he ovat. Kaikki vaikuttaa juuri minun parhaaksi, juuri siinä hetkessä, missä minä olen. Hallelujaa. Anna oikein uskon silmät nähdä, että Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä hänen mielisuosionsa mukaisesti, hänen tahtonsa mukaisesti. Halleluja. Ja kiitos sitä ihmasta etuoikeusta, että meidän ruumimme on Pyhän Hengen temppeli. Tässä Pyhän Hengen temppelissä henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla Jumalan tahdon mukaan. Halleluja. Herra, me emme itse rukoile, vaan sinun henkesi meissä rukoilee. Halleluja, halleluja. Ja koroittaa tuota jaloa ristinmiestä ja rukoilee tuon jalon Jumalan tahtoa tapahtuvaksi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Halleluja. Kiitos siitä, että henki itse rukoilee sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla juuri tässäkin hetkessä monien rukousasioiden aiheiden puolesta. Halleluja. Ja Isä kuulee ne rukoukset ja Isä ojentaa auttavan kätensä. Halleluja. Hänen kätensä ei ole lyhyt, hänen korvansa ei ole kuuro, hänen kätensä ulottuu sille elämäntilanteeseen ja apu sille tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönälle muutosta ei ole vaihteen varjoa, ja sille tulee apu, kirouksen vallat ja voimat kirkuavat sinun elämässäsi. Halleluja, 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 ja sinä olet vapaa. Mä oikein julistan kaikki ne kiroukset, mitä ikinä sinun elämäsi vastaan on lausuttu, julistan ne murretuiksi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja, on ne sitten suvun kirouksia, on ne saatanan palvelujen lausuvia kirouksia, mitä tahansa manauksia, palauksia, horoskooppien tuomia kirouksia, mitä tahansa, julistan ne murretuiksi, julistan voiton Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä pyhä henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla, että sinä pääset vapaaksi kirouksien valloista ja voimista. Halleluja. Ja sinä pääset ronkivasta mielenlaadustakin vapaaksi, kun pyhä henki rukoilee sinun kauttasi, niin sinä näet, minä olen ajatellut asioista väärin, minä olen rukoillut väärin, minä olen syyttänyt veljeni ja sisartani Jumalan edessä, ja sinä saat kokea anteeksi antamuksen ja armon avuksesi oikeaan aikaan. Halleluja. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Sinä et voi syyttää yhtään sisarta ja veljää minun edessäni, sanoo Herra. Sillä kuka voi syyttää? Ei kukaan Jumalan valittu voi syyttää toista valittua Jumalan edessä. Oi Herra, kiitos, että sinä kirkastat tämän totuuden. Oi Pyhä Jumala, kuka voi syyttää?
Ei kukaan, halleluja, sillä me olemme vanhurskaita. Meidät on julistettu syyttäviksi, niin meillä ei ole osuutta syytökseen eikä syyllisyyteen. Oi Herra, me ylistämme, me palvomme, koroitamme tuota jaloa ristinmiestä, joka pyyhkäisi pois meidän syyllisyytemme ja aina uudelleen pyyhkäisee, jos me olemme rikkoneet. Halleluja, 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 ja totisesti hän hankkii valituilleen oikeuden jo täällä maassa. Halleluja, kaikki vaikuttaa sinun parhaaksesi. Kun sinä vain rakastat häntä, niin kaikki vaikuttaa sinun parhaaksesi. Halleluja, halleluja. Oi halleluja, halleluja. Oi halleluja. Halleluja, Herra, mä haluan siellä perheessä, missä tiskiharja on lennellyt. Haluan nähdä, että siellä oikein aviopuolisot oikein voi yhdessä joskus käydä sinne altaan äärelle rakkaudessa tekemään niitä töitä. Oi pyhä Jumala, kiitos, että sieltä puhaltaa. Siellä puhaltaa muutoksen tuuli Jeesuksen Kristuksen nimessä. Rakkaus kaiken voittaa, rakkaus kaiken peittää, halleluja. Siellä on muutos siellä sinun avioliitossasi, sinne on tullut apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, halleluja, 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 halleluja. Hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Anna hänelle valta, joka on suurempi, halleluja, niin hän vapauttaa sinut katkerasta mielentilasta, nurjasta mielentilasta, ja hän antaa sinulle voiman kohottaa katse sieltä maasta, kohottaa taivaallisiin, niiden asioiden, jotka ovat ylhäällä, halleluja, niiden asioiden, jotka ovat valkeudessa, niin asioita Kristuksen rakkaudessa, halleluja, pyhässä hengessä, halleluja, halleluja, ja sana. Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Siinä sanassa Jumala elää. Halleluja, 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 halleluja. Ole ylistetty. Kiitos, kiitos Herra, että sinun henkesi rukoilee sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla. Jumalan tahdon, pyhien edessä Jumalan tahdon mukaan juuri tässä hetkessä. Halleluja. Herra, meidät kun avaudumme vaan, niin sinun henkesi rukoilee taas ja uudelleen Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Oi halleluja, ja kadotettujenkin sielujen edestä, halleluja. Ampara santa pora gada sante, ja kaikki on kääntyvä parhain päin. Abrasadaba sante de por desenti de pro, amara sante de grosinti de grey, aboresente de grodisenti dei. Ja sä saat laittaa kaiken pois, mikä sinua painaa. Ja synnin, joka niin helposti kietoo. Ja sinä saat lahjana Kristuksen mielen, vanhurskaan mielen laadun. Halleluja. Ambara sante de ponte grei, aborescenti dei. Nöyrä ja särjetty henki. Ja arka tuntu hänen sanansa edessä. Se laskeutuu johonkin savimajaan. Nöyrä ja särjetty henki, arka tuntu hänen sanansa edessä. Ambrasna ponte di Christenti, amarasante ponte de crudisenti di glori. Ja sinä, joka olet paljon saanut kokea armoa ja anteeksi antamusta, ole myöskin valmis antamaan anteeksi, ettet sinä sadan denarin tähden olisi lähimmäisesi kurkussa jotakin vaatimassa, joka olet saanut 10 000 leiviskä anteeksi Kristuksessa, 1 000 000 velan anteeksi Kristuksessa, niin miksi sinä olisit lähimmäisesi kurkussa sadan denarin tähden? Oi Herra, armahda, anna mielenlaatu, oikea, vanhurskas mielenlaatu, pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä. Ambara santa da fo, pyhä pyhä, sinä olet Herra Sebaot, täynnä on maa sinun kunniaasi, täynnä on maa sinun kiitostasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi, halleluja, halleluja, kabara santo fode. Halleluja, kiitos sä Herra, oot kohdannut sitä ystävää, joka on kokenut sitä syytöstä siitä pyhän hengen pilkan tekemisestä, niin sinä olet saanut uskon, että koska minä olen täällä, niin minä olen tehnyt sitä, ja sinä olet vapaa, sinut on päästetty siitä asiasta. Halleluja, halleluja. Amara santa for de kesenti for de keis, amprese defenti di cordebesenti. Ambolori dissenti, fori dissenti, ombori senti di crodi senti di free, amoressa di fore di che me sana fore,
Amara santa fonte di grace, on porrige senti fonte, Herra nostri armo, että ies särky voitelun pakosta. Herra, ette olisi yhtään saviruukkua, joka lähtisi pois ilman voiteluöljyä. Anna ikeen särkyä, jotta voitelu voi vapautua, jotta voitelu voi laskeutua. Särkyköön jokainen ies, särkyköön jokainen varustus ja tulkoon jokainen järjen päätelmä hylkäämisen paikalle Jeesuksen Kristuksen nimessä, jotta voitelusarvi voidaan vuodattaa sinun yllesi. Sillä arpa on langennut sinun elämääsi ihanasta maasta. Ylen ihmeellinen on sinun perintöosasi. Ja kun sinä turvaat kaikesta mielestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi Herraan, niin sinulle käy niin kuin Israelin kansalle luvattu. Sinä aina vain ylenet, etkä koskaan alene. Ja sinä koet, että Herran mielisuosio on niin kuin kotkan siivet sinun vanhurskauden pukuusi kiinnitettynä, ja sinä vain ylenet, et koskaan alene, kun sinä riiput hänessä kiinni, halleluja, ja annat pyhän hengen rukoilla siellä, annat pyhän hengen auttaa sinua siellä heikkouden keskellä. Hän on voimana siellä heikkouden keskellä, hän on rukouksen sanoina siellä, hän on asioina, hän on aiheina, hän on rukousvastauksena siellä, hän on läsnä siellä koroittamassa jaloa ristin miestä. Halleluja, halleluja, halleluja. Hän on siellä todellisuudessa puhumassa vuorelle. Ja vuori liikkuu siellä sinun elämässäsi, kun sinä tajuat, minulla ei ole voimaa. Minulla itselleni uskoa puhua vuorelle. Mutta pyhä henki minussa puhuu ja sanoo vuorelle. Kohoa, kohoa ja heittäydy mereen. Ja se tottelee. Halleluja. Korabaka santo fonte di core. Amarakava santo de for dei. Amborisenti for dei. Ambrisciante di sì, ambrisciante di glory, andi glorodi sinde di glory, ambrei, ja minä sidon antikristuksen hengen ja vallan ja voiman, ja sidon sellaisen uneliaisuuden hengen Jeesuksen nimessä, ja rulistan, herää neitsyt! Ambrisidei, herää Jeesuksen nimessä, ylkä tulee pian, herää valvomaan sinä, joka nukut, herää Jeesuksen nimessä, sinä, joka nukut hengellisessä vaelluksessa, sinä haudan orja, herää, sinä silmänpyyteen orja, herää, sinä porolehtien orja, herää, sinä horoskooppien orja, herää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herää valvomaan, herää Jeesuksen nimessä, halleluja, herää, sillä Herra haluaa valistaa jokaisen ihmisen totisella valkeudella. Ambrisenti fordi stand, imbrisenti de glory, ambrisenti, ja sinut, joka on kutsuttu muurin aukkoon, seiso siellä, älä peräänny. Älä pakene vartiopaikaltasi, vaan seiso siellä ja puhalla pasunaan puhalluksen aikana, puhalla ja varoita heitä. Älä anna periksi, älä peränny. Sinut on kutsuttu muurin aukkoon, pysy siellä, seiso siellä, ole aivan luja ja rohkea. Jeesuksen Kristuksen nimessä, ole aivan luja ja rohkea, älä arkana pälyile, Herra Sebaot käy sinun kanssasi, halleluja, halleluja, 1000 kaatukoon sinun sivultasi, 10 000 sinun oikealta puoleltasi, ei se sinun satu, ei se pakene, ei se satu, vaan se pakenee, Jeesuksen nimessä, abresh defended the cross. Amperili stand, the trail of resand, arali sinti dei, ja sinä Jumalan ihminen, pakene nuoruuden himoja, juokse niitä karkuun, ota etäisyyttä, ampressi di ferdication di follow dei, älä anna niille valtaa, vaan pakene niitä, Jeesuksen nimessä, ota etäisyyttä. Herra antaa siihen voiman, antaa vallan, halleluja, hengellä kuolettaa lihan teot. Arastendi forikisenti, aborisinti fori. Ja sinä piskuinen lauma, ahkeroitse. Minä tulen pian, ja minulla on palkka minun mukanani. Sinä piskuinen lauma, ahkeroitse, aika on lyhyt. On kello lyhennyt, on 11 hetki. Vielä 11 hetkellä minä kutsun työmiehiä viinitarhaani, sanoo Herra. Kello on lyönyt, ahkeroitse sinä piskuinen lauma, ahkeroitse. Herra haluaa pukea sinut ahkeruudella, halleluja, halleluja, taidollisuudella, pyhässä hengessä. Sillä taidolliset loistavat niin kuin tähdet pimenevässä yössä. Ne loistavat niin kuin tähdet, jotka ovat monta vanhurskauteen saattaneet. Halleluja. Olkoon sinun ruunussasi paljon tähtiä, paljon voitettuja sieluja, kun sinä eräänä päivänä jätät ruunusi mestarin jalkojen juureen. Olkoon sinä paljon tähtiä, paljon voitettuja sieluja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat. Ja olkaa rohkeat, ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.